Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 5 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបក SPD របស់អាឡឺម៉ង់និងគណៈបក CDU របស់លោកស្រី McCall បង្កើតជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដ៏ធំមួយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសេតវិមានថាគ្មានប្រទេសណារួចផុតពីការបង្ពន្ធដែលកំណត់ថ្មីនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការដំឡើងពន្ធនាំចូលរបស់លោក Trump
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Thai Narek Sakcharដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌ស្ដីពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការប្រារព្ធទិវាវប្បធម៌ជាតិហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍អូស្ត្រាលីបង្ហាញពីគុណវិបត្តិនៅតែមានសម្រាប់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជឿនចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយម SPD នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដ៏ធំមួយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាសនាគ្រឹះ CDU របស់លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបញ្ចប់ភាពមិនប្រកបប្រជានយោបាយដែលអូមិនឡាយអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះពីភាគ3នៃសមាជិកគណៈបក SPD បានបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដើម្បីបន្តរដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកជ័យជំនះនេះមានន័យថាលោកស្រី Angela Merkel ដែលបានកាន់តំណែងជាអធិការបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចសម្រេចបានកាលពីខែកញ្ញាមកអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកស្រីចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែនេះតទៅដោយប្រើប្រាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់គណៈបកលោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី McCall បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបក SPD ម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវិវត្តទៅមុខការប្រកាសរបស់លោក Olaf Scholz ដែលជាមេដឹកនាំស្ដីទីគណៈបក SPD អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេនាំគ្នាទះដៃសាទរនៅក្នុងទីក្រុង Berlin កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកបានថ្លែងថាឥឡូវនេះយើងមានភាពប្រកបប្រជាវិញហើយគណៈបក SPD នឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់នេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលទន្ទឹងរង់ចាំដៃគូមួយសម្រាប់អនុវត្តផែនការកំណែទម្រង់សហភាពអឺរ៉ុបដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនផងដែរលោក Peter Navarro ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនមានផែនការនឹងលើកលែងប្រទេសណាមួយឲ្យរួចផុតពីការបង្ពន្ធទៅលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Navarro បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាព័ត៌មានលម្អិតទៅលើការដំឡើងពន្ធនាំចូលប្រមាណ 25% ទៅលើដែកនិង 10% ទៅលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមគួរតែត្រូវរួចរាល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះឬយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមដើមសប្តាហ៍ក្រោយការដំឡើងពន្ធនាំចូលថ្មីរបស់លោក Trump ទៅលើលោហៈធាតុសំខាន់បានបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសពីតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជំនួញក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ដូចជាប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Navarro និយាយថាពន្ធនាំចូលនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាមេរិកលោកបានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភពីមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើនពន្ធសម្រាប់តែប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនបង្កើនពន្ធទៅលើការនាំចូលលោហៈធាតុពីបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេ ប្រទេសកាណាដាដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អាមេរិកអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកកាណាដាបាននាំចូលអាលុយមីញ៉ូមដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ7,200លានដុល្លារនិងដៃថៃមានតម្លៃ4,300លានដុល្លារការដំឡើងពន្ធនាំចូលនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដទៃទៀតដូចជាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងទួរគីនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផលិតដែកថែបច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនេះនាំចូលដែកថែបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះហើយអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់តែតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធូរីសាមេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំជុំវិញផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការដាក់ពន្ធនាំចូលទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការិយាល័យរបស់លោកស្រីដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យ Downing Street របស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជំវិញការយកពន្ធលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងការយកពន្ធនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំមិនខ្វល់ឡើយដោយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគឺល្អហើយងាយស្រួលក្នុងការឈ្នះលោកស្រីមេគឺជាមេដឹកនាំដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈដែលលោកស្រីព្យាយាមចង់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនាពេលអនាគតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោយពីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំអង់គ្លេសលោកស្រីធូរីសាមេបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសេរីត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការរងទុក្ខវេទនាដល់សង្វេយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ Eastern Ghouta ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅខាងក្រៅទីក្រុង Damas នេះបើយោងតាមការិយាល័យរបស់លោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឲ្យដឹងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅលើអ្វីដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រីមេបានពណ៌នាថាជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតរបស់មនុស្សក្បែររដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីបើទោះបីជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសេរីបានត្រួតត្រាលើតំបន់ Eastern Ghouta ជាង 25% ក៏ដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីមេបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានឯកភាពគ្នាថានោះគឺជាមហន្តរាយមនុស្សជាតិមួយហើយថាទំនួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សជាតិនេះគឺស្ថិតនៅលើរបបសេរីនិងរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្ថាបវិមានមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗអ្វីចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី20នៃការប្រពៃទិវាវប្បធម៌ជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់យុវជនដោយបំផុសទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិនៅក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសនេះកំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីសកលភាវូបនីយកម្មលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកថៃណរៈសច្ចារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការប្រពៃទិវានេះសូមអនុលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថៃនរៈសច្ចាបាទប
ាទ
បាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី20ហើយនៃការប្រពៃទិវាវប្បធម៌ជាតិបាទខ្ញុំនៅចាំបានខ្ញុំកាលពីខួបលើកទី1នោះគឺខ្ញុំបានចូលរួមដែរពេលហ្នឹងព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានយាងសម្ពោធលើកទី1ហើយឥឡូវនេះនៅឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំទី20ខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រធានបទផ្ដោតទៅលើគេថាយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកចង់បានឲ្យយុវជនធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ជាតិនេះបានជាលើកប្រធានបទនេះនៅឆ្នាំនេះបាទ
និយាយដល់ផ្សេងងាយស្រួលយល់ទៅសូមជម្រាបជូនជ្រាបថា ទឹកស្លោករបស់យើងច្រើននិយាយថាយុវជនជាសសរទ្រូងយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិហើយយើងក៏ដឹងដែរថាយុវជនជាស្ទាប់មួយងាយស្រួលណាស់ក្នុងការទទួលក្នុងការចង់បាននៅរបស់អ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយសម័យកាលនេះវាមានពាក្យមួយដែលយើងដាក់ទៅហើយថាជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហើយសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងវាសកលភាពមកមិនមែនត្រឹមតែសម្ភារៈទេមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងដែលវាមកតាមហ្នឹងទេសិល្បៈវប្បធម៌ក៏វាមកតាមហ្នឹងដែរអូនចឹងបានថាក្នុងទិសដៅមួយដែលចង់ឲ្យស្ទាប់យុវវ័យរបស់យើងយើងមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិរួមចំណែកថែរក្សារួមចំណែកការពារអីចឹងទៅដែរយើងយកប្រធានបទយុវជននិងវប្បធម៌យកមកដាក់បើនិយាយទៅលោកអូនមានការផ្ន់ច្រឡំបន្តិចថាឆ្នាំនេះតែតាមការពិតយើងដាក់ប្រធានបទហ្នឹង2ឆ្នាំហើយ
អូបាទអញ្ចឹងតាំងពីការដាក់ប្រធានបទឆ្នាំមុនរហូតដល់ឆ្នាំនេះតើលោកសង្កេតឃើញយុវជនហ្នឹងគាត់មានការកែប្រែឬក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងបាទ
យើងឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំព្រោះថាមុននឹងការចូលរួមមកក្នុងទិវាវប្បធម៌យើងបានបង្កើតនៅមហោស្រពយុវជនដែលមានការចូលរួមអំពីស្រទាប់យុវជនអំពីយុវសាស្ត្ររបស់យើងអំពីអង្គការវិស័យឯកជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងជាមហោស្រពដើម្បីជ្រើសរើសយកស្នាដៃមកចូលរួមនៅក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនារបស់យើងដោយយើងដាក់ប្រធានបទជាសំខាន់ហ្នឹងគឺយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិនឹងឯងហើយនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយុវជនយើងចេះបំបែកថារួមចំណែកជាមួយវប្បធម៌ដើម្បីការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិរបស់ប្រជាជនយើងនឹងតើគេត្រូវចូលរួមថែរក្សាតាមរបៀបណាវាតាមរបៀបសិល្បៈក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែស្មារតីនៃសិល្បៈនឹងការបំបែកឲ្យទៅជាបាត់តាំងនានាទៀតជាធៀបផ្សំក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាវប្បធម៌សិល្បៈនោះគឺជាសិទ្ធគឺជាអ្វីដែលជាភាពឆ្លាតឆ្លំរបស់គេថែមទៀត
យើងសង្កេតឃើញមានតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងមួយចំនួនគាត់បានធ្វើកិច្ចការបានល្អដែរនៅក្នុងការជួយសង្គមខាងបព្វធពខាងបរិស្ថានទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានដូចថាតារាមួយចំនួនគាត់នៅមានការដើរហួសអ្វីដែលជាព្រំដែននៃវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានឃើញលោកក៏ធ្លាប់បានហៅតារាមួយចំនួនមកអប់រំណែនាំឲ្យយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងតើទៅថ្ងៃមុខលោកមានផែនការយ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រែក្លាយអ្នកទាំងអស់នោះដោយថារបៀបទៅជាការទូតមួយនៃការផ្សាយពីវប្បធម៌ជាជាងគាត់ផ្លើតផ្លើនទៅតាមអរិយធម៌នៃប្រចាំប្រទេសដែលគាត់យល់មិនច្បាស់ការពិតវប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសគេល្អប៉ុន្តែគាត់យល់តែមួយជ្រុងតូចមួយគាត់ទៅធ្វើទៅខុសពីចង់ដើរលើសពីវប្បធម៌នៅប្រចាំប្រទេសទៅទៀតនោះបាទ
និយាយឲ្យចំទៅដោយសារតែទស្សនៈដោយសារតែការរាប់អានដោយសារតែឥទ្ធិពលដែលគេទទួលបានម្នាក់មកនឹងវាមានចេតនាបំភ្លៃខ្លួនឯងនឹងទៅតាមនិយាយឲ្យចំថាទីតាំងដែលគេជួបនិងសមាជិកភាពដែលគេជួបជារួមយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងជំមហាសង្គមរដ្ឋធំធេងនេះគេបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិហើយគេដឹងថាកាលៈទេសៈណាគេត្រូវធ្វើអ្វីនិងគេមិនត្រូវធ្វើអ្វីគេបានយល់ថាមិនមែនថាទិសទីកន្លែងទាំងអស់មនុស្សសុទ្ធតែត្រូវទៅនោះទេគេបានសិក្សាដឹងថាទីកន្លែងខ្លះគេមិនគួរទៅហើយអ្វីខ្លះដែលគេមិនគួរធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សយើងជាប្រធានបទនៃការខុសឆ្គងមនុស្សយើងវាមិនដែលសុខទាំងអស់នោះទើបមានតារាមួយចំនួនបានដើរហួសគន្លង ពីអ្វីដែលតារានានាដ៏ច្រើនអឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេធ្វើបានល្អហើយមានមួយចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងក៏គិតដែរថាវាមិនមែនជាការរំលងអ្វីដែលហួសដល់ថ្នាក់អាក្រក់អាក្រីពិបាកពេកនោះទេការអប់រំណែនាំមួយចំនួនខ្លះរបស់យើងគ្រាន់តែជាការអបតបទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដល់យើងមិនបានរឹតបន្តឹងឬក៏មិនបានគៀបទង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនោះដែរព្រោះម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលយកលេសថាជាសិទ្ធិជាសេរីភាពជាទស្សនៈជាការវិវត្តឈ្មោះទៅមុខមិនមែនសិទ្ធិតែអភិរក្សរៀងរហូតនោះទេដូច្នេះយើងក៏ធ្វើឲ្យទៅតាមភាពតាមស្របរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជាបណ្ដើនៃការអប់រំមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅទាំងសងខាង
បាទអឺសូមអនុញ្ញាតពីលោកចាក់ចែងពីប្រធានបទនេះបន្តិចប៉ុន្តែវាជុំវិញការរសារវប្បធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងគឺនៅពេលកន្លងមកឃើញខាងបរទេសបាទជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយដោយចំតែម្ដងគឺបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរមួយចំនួនដែលបានទៅជន់ខលខូចលួចលក់ចេញមកក្រៅហើយនៅខាងក្រៅនេះរាប់ទូសវត្តហើយតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញតែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើមានចរន្តនៃការវិលត្រឡប់នៅវត្ថុបុរាណខ្មែរនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនទេហើយជាពិសេសមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរបាទ
យើងមានឃើញការវិលត្រឡប់មកច្រើនណាស់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាមកពីប្រទេសអាមេរិកដូចលោកបានជ្រាបចឹងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលបានបញ្ជូនមកដែរចរន្តនេះគឺបាននិយាយជម្រាបជូនលោកវាមានការគេហៅថាមានក្នុងតួនាទីជាអ្នកអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិនៃក្នុងវាមានអង្គភាពវាមាននាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញរបស់យើងក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រសួងហើយមានទំនាក់ទំនងក៏អាស្រ័យទៅដោយទំនាក់ទំនងល្អភាពឆ្លាតឆ្លងគតិបណ្ឌិតរបស់ស្ថាប័នដឹកនាំស្ថាប័នផងដែរដែលធ្វើឲ្យយើងមានការដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការដែលបាននាំត្រឡប់មកវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នោះខ្ញុំបាទមិនអាចជម្រាបជូនលំអិតបានទេថាយើងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចជម្រាបបានថាវាជាទំនាក់ទំនងដ៏ក្រាញនរនីលតស៊ូទាំងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពផងទាំងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនិងកិច្ចការងារទូតផងដែរបានទើបយើងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុសិល្បៈឬវត្ថុបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះ
ខ្ញុំឃើញពេលដែលវត្ថុទាំងអស់នោះបានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញហ្នឹងឃើញមានពិធីទទួលយ៉ាងអកថាច្រើនជាផ្លូវការដែលមើលទៅឃើញថាគួរជាទីមោទនៈដែរតើដល់ពេលដែលវត្ថុទាំងអស់នោះវិលទៅដល់មាតុភូមិវិញអញ្ចឹងតើក្រសួងរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះគាត់បានឃើញឬក៏សាធារណជនគាត់បានឃើញដើម្បីដូចថាស្រឡាញ់ឬក៏មានអារម្មណ៍ការពារកុំឲ្យអ្វីដែលប្រព្រឹត្តខុសកន្លងមករបស់អ្នកជំនាន់មុនយករបស់នឹងមកលក់ខាងក្រៅនឹងតទៅទៀតនោះបាទ
វត្ថុបេតិកភណ្ឌទាំងអស់គឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យបានមហាជនក៏ដូចជាយុវជនយើងបានយល់បានជ្រួតជ្រាបបានឃើញច្បាស់បានចូលទស្សនាកន្លងមកក៏យើងមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយណាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះរាប់តាំងពីការដឹកជញ្ជូនរាប់តាំងពីការនាំពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងឬទីយានីបផ្សេងទៀតដែលមានពិធីដង្ហែពិធីប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យទទួលមកដោយមានព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាមានបាគូតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកបានចូលរួមចំណែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការមួយចង់បង្ហាញជាទូទៅហើយមិនត្រឹមតែចំពោះយុវជនយុវនារីមហាជនរបស់យើងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកឲ្យបានដឹងផងដែរថាវាពិតជាបានទៅវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនៅបណ្ដាវត្ថុបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះហើយបន្ថែមទៅទៀតយើងក៏មិនលាក់លៀមចូលទុកទៅទីណាដែរយើងលើកតែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចុងក្រោយមួយនេះដែលជាអលង្ការរបស់ព្រះបដិមាករមួយគឺយើងបានចាត់តារហូតដល់បានឃើញរូបចម្លាក់ដែលត្រូវដាក់ហើយយើងបានយកអលង្ការនោះទៅបំពាក់ហើយដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរទន្ទឹមនឹងការដាក់តាំងនោះយើងមានពិធីបង្ហា ាញផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងដែរដូចនេះទុំលោកមេត្តាជៀបថារាល់វត្ថុសិល្បៈវត្ថុបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះគឺជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងហើយមានស្ថាប័នមួយទៀតបន្ទាប់គឺស្ថាប័នទីទៀតរបស់យើងជាអ្នកការពារ
សូមអរគុណលោកតថៃនរៈសច្ចារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌ដែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជូនបងអូន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថៃនរៈសច្ចារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ពិខួបលើកទី20នៃទិវាវប្បធម៌ជាតិបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmervoanews.com សូមអរគុណ
The Voice of America VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការវិវត្តមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចប្រសើរជាងមុននេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថាលុបបំបាត់គម្លាតតាមដានការប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយវិសមភាពរវាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមនិងពលរដ្ឋមិនមែនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាស្រេងលក្ខណាប្រែសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាការតាមដានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញពីលទ្ធផលជោគជ័យប្រសើរបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2011បើទោះបីជាភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានសម្រេចលើគោលដៅចំនួនតែ3ក្នុងចំណោមគោលដៅទាំង7ក៏ដោយក្តីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់កុមារក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រេចបាននូវបទដ្ឋានអប់រំចំនួន2ក្នុងចំណោមបទដ្ឋានអប់រំចំនួន4បានទទួលជោគជ័យតាមការកំណត់ប៉ុន្តែបញ្ហាវិសមភាពក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅតែកើតមានឡើងដែលអត្រាទទួលបានការងារធ្វើរបស់ពួកគេមានត្រឹម 46% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងពលរដ្ឋមិនមែនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនាពេលបច្ចុប្បន្នអាយុរស់នៅមធ្យមរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីគឺ10ឆ្នាំតិចជាងពលរដ្ឋមិនមែនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅតែជាក្រុមប្រជាជនមួយដែលជួបការលំបាកខ្លាំងជាងគេអត្រាដែលពួកគេត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងមានជំងឺនិងក្រលំបាកគឺនៅខ្ពស់ខ្លាំងនៅឡើយកាលពី10ឆ្នាំមុនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីទទួលបានការសុំទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះភាពអយុត្តិធម៌កាលពីពេលមុនៗដែលរួមមានដូចជាការបំបែកក្មេងរាប់សិបម៉ឺននាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយក្មេងទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំនន់ដែលត្រូវបានគេឆក់យកឬ Stolen Generation ក្រោមគោលនយោបាយនៃការដាក់ឲ្យរស់នៅលីឡំជាមួយនឹងគ្នាតែត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងទសវត្សរ៍1960ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានទទួលការសុំទោសជាផ្លូវការនេះប៉ុន្តែជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីជាច្រើនទៀតនៅតែបន្តទាមទារសំណងចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានរងគ្រោះលោកស្រី Muriel Bamblett មកពីទីភ្នាក់ងារថែទាំកុមារជនជាតិដើមប្រចាំរដ្ឋ Victoria តែជាទីភ្នាក់ងារមួយបង្កើតឡើងដោយក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria កាលពីទសវត្សរ៍1970លោកស្រីបានថ្លែងថា
These people are dying, you know, many of them are in their 70s and 80s, you know, and many have gone to their grave without
មនុស្សទាំងនេះកំពុងតែស្លាប់បណ្ដាបណ្ដាហើយពួកគេភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវ័យ70និង80ឆ្នាំហើយពួកគេមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយមិនទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះសម្រាប់ពួកគេគឺការទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេគឺជាអំពើមួយមិនត្រឹមត្រូវយើងទទួលបានការសំទោសមែនប៉ុន្តែគ្មានអ្វីទៀតទេក្រៅពីនោះ
ការសុំទោសទៅកាន់ចំនួនដែលត្រូវបានគេឆក់យក ឬ Stolen Generation កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនោះគឺលោក Kevin Rudd លោកជឿថាសុខុមាលភាពនិងឱកាសរបស់ក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានភាពប្រសើរជាងមុនច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកបានថ្លែងថា
I dispute the proposition there's been little progress you ask yourself 10 years on there's a huge number of additional indigenous babies who know
ខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះការអាងដែលថាវាមានការវិវត្តតិច10ឆ្នាំទៀតអ្នកនឹងឃើញថាទារករបស់ជនជាតិដើមជាច្រើននឹងមិនស្លាប់នៅពេលទើបតែកើតនោះទេមានកុមារជនជាតិដើមរាប់សិបម៉ឺននាក់អាយុ4ឆ្នាំច្រើនជាងមុនចូលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាអ្នករាល់គ្នាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពួកគេគួរតែដឹងថាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើ
ពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានចំនួនប្រហែល 3% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីសរុបហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានពួកគេមកដល់ទ្វីបអូស្ត្រាលីប្រហែលតាំងពី 60,000 ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកអ៊ូវរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនព្រះរាជបុត្រក្រុងរាជសម្បត្តិមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាជបុត្រស្នងរាជសម្បត្តិប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីបានស្វាគមន៍ព្រះរាជបុត្រនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកែបន្ទាប់ពីទ្រង់បានចុះពីលើយន្តហោះរបស់ទ្រង់ដែលក្រាលដោយកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមរួចមកប្រធានការិយាល័យរបស់ព្រះរាជបុត្រមូហាម៉ាត់លោកបេដឺអាល់អាសាខើបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយន្តហោះរបស់ព្រះរាជបុត្រត្រូវបានអមដំណើរដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អេស៊ីបនៅពេលដែលយន្តហោះនោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបលោកស្រី Krishna Kumari Koli ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានលោកស្រី Koli បានក្លាយទៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដំបូងបង្អស់ដែលមកពីវណ្ណៈទាបបំផុតនៃសាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះលោកស្រី Koli វ័យ39ឆ្នាំមកពីវណ្ណៈ Dalit ដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូសមាជិកសភានិងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបំពេញអាសនៈនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់នេះការបោះឆ្នោតសម្រាប់សភាជាន់ទាបនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាកូនអ្នករស់នៅជនបទដាច់ស្រយាលម្នាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីកូលីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកស្រីបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកស្រីធ្លាប់បម្រើការងារឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយមុននឹងចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយបណ្ដាប្រទេសដែលលក់គ្រឿងសព្វាវុធទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសនេះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរ៉ូហានីដែលថ្លែងទៅកាន់ដៃគូបារាំងរបស់លោកតាមរយៈការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈគេហទំព័រប្រធានាធិបតីលោករ៉ូហានីបានថ្លែងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងតាមទូរស័ព្ទថាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនយើងកំពុងតែមើលឃើញមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយបណ្ដាប្រទេសដែលផ្ដល់សព្វាវុធដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះជនជាតិដើមភាគតិចស្ប៉ាញ៉ាត់ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាដើម្បីគាំទ្រដល់អង្គការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយដែលចំអកដល់ចលនាបែងចែករបស់កាតាឡូញ៉ាប្រទេសចិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឃុំខ្លួនស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងចំពោះការរៀបការនឹងបុរសនៅក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងជើងដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.